สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อเอาชนะความกลัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรักนะครับหัวข้อนี้เป็นภาคต่อจากการคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วที่เราตั้งคำถามกันว่าเหตุใดจึงอกหักซ้ำซากนะครับซึ่งผมได้นำเอางานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งถือเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคนโดยเป็นงานวิจัยเริ่มต้นจากการสังเกตปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อความสัมพันธ์กับแม่ของตัวเองนะครับซึ่งในการศึกษาโดยนักจิตวิเคราะห์ชาวอังกฤษและลูกศิษย์ก็ได้เห็นรูปแบบที่เด็กมีความผูกพันกับแม่ของตัวเองอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือมีความมั่นคงสามารถห่างแม่ได้ไปเล่นไปสำรวจโลกเวลาไม่สบายใจกลับมาหาแม่ได้แม่หายร้องไห้แป๊บหนึ่งแม่กลับมาปลอบแป๊บเดียวสงบกลับไปเล่นใหม่นะครับอันนี้คือรูปแบบของคนที่มีพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ก่อนที่เด็กจะพูดเป็นและคิดเป็นและสิ่งที่เป็นประสบการณ์ก็จะฝังอยู่ในปฏิกิริยาส่วนลึกของจิตใจแก้ไม่ได้ด้วยแนวคิดดีๆแก้ไม่ได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลแก้ไม่ได้ด้วยความคิดเชิงบวกนะครับและแก้ไม่ได้ด้วยการสะกดจิตนะครับในรูปแบบที่2เราก็พบว่าในครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอนะครับเป็นไปตามอารมณ์ของพ่อแม่ในแต่ละขณะเนี่ยเด็กก็มีแนวโน้มจะพัฒนามามีรูปแบบของความผูกพันที่เป็นลักษณะของความกังวลต้องคอยอ่านท่าทีของพ่อแม่ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรแล้วต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากันได้เพื่อเขาจะได้รับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมีความสุขความมั่นใจขึ้นโตขึ้นมาก็จะมีความกังวลในความสัมพันธ์นะครับกลัวคนไม่รักกลัวคนทิ้งเข้าไปเวลาที่เริ่มมีแฟนก็จะเกาะติดระแวดระวังนะครับกลัวแฟนไปมีคนอื่นหาเหตุที่ทำให้ตัวเองมีความกังวลได้มากขึ้นจนกระทั่งความสัมพันธ์ต้องจบลงเพราะความกังวลจากความรู้สึกไม่มั่นคงภายในและรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบที่มักจะถูกเลี้ยงดูโดยการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิทำโทษรุนแรงนะครับจนถึงกับการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายอารมณ์ความรู้สึกตีอย่างรุนแรงยกตัวอย่างนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนรู้ที่จะเติบโตมาด้วยการถอยห่างนะครับในความถอยห่างของเขาเนี่ยเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งแต่เป็นการถอยห่างที่เขาสูญเสียความเชื่อมต่อทางความรู้สึกกับพ่อแม่เพราะเขากลัวเกินกว่าจะเข้าใกล้เพราะการเข้าใกล้นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งคุกคามเขาครับทั้ง3รูปแบบนี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเห็นเป็นวิธีการที่เราไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราคบหาด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีของคู่ที่จะเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราก็จะพบว่าปมเดิมซึ่งมีอยู่ตั้งแต่ยังเล็กอยู่เนี่ยมันจะปรากฏตัวให้เห็นในวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันนะครับวันนี้เราก็จะมาภาคต่อว่าในการที่เราเริ่มตระหนักนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านส่งคำถามเข้ามาว่าเรารู้แล้วล่ะเราเริ่มเห็นรูปแบบของเราพอจะเห็นภาพว่าในสมัยเด็กเราโดนเลี้ยงดูมาอย่างไรแต่เราอยากจะรู้ว่าแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเหมือนภาค2ต่อนะครับเราก็จะคุยกันในวันนี้ครับโดยจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของความกลัวที่อยู่ในใจของเด็กที่เติบโตมาในรูปแบบการเลี้ยงดูในแบบที่2และ3นะครับซึ่งก็คือแบบที่กังวลกลัวกับแบบที่หลีกหนีแล้วก็ถอยห่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการอะไรได้บ้างเพื่อทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรักที่มีอยู่ในใจของเขานะครับซึ่งเราจะจัดการไปถึงความรักได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถผ่านด่านของความกลัวลงไปสัมผัสกับจิตใจที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นได้และอีกล่ะครับกระบวนการตรงนี้แก้ไม่ได้ด้วยเหตุผลแม้ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างความคิดเชิงเหตุผลส่วนหนึ่งความสามารถที่จะอยู่กับร่างกายของเราซึ่งถูกฝังโปรแกรมไว้และมีปฏิกิริยาในเชิงชีวภาพที่ถูกวางไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เรายังเล็กนะครับอย่างที่ผมได้เคยคุยกันไปว่า ประสบการณ์วัยเด็กมันจะตั้งค่าระบบชีวภาพของเรานะครับบางคนจะกังวลง่ายบางคนจะอารมณ์อ่อนไหวบางคนจะขี้กลัวเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ในวัยเด็กเล็กๆนี่แหละครับแล้วเราก็พบด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งว่าประสบการณ์วัยเด็กจะมีผลต่ออายุไขของมนุษย์เราโดยเฉพาะเมื่อเรามีปมค้างใจบางประการนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ถ้าเราสามารถจัดการปมค้างใจได้ก็จะช่วยปลดล็อกตัวนี้ได้ซึ่งผมได้เรียนว่ามันต้องเริ่มต้นจากการอย่าหวังพึ่งการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับใช้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวนะครับข้อคิดดีๆความตั้งใจดีนะครับอันนี้วางไว้เสี้ยวนึงเป็นขาที่1ขาที่2ที่ผมเกริ่นไปก็คือเราต้องเรียนรู้วิธีการรีเซ็ตระบบของร่างกายของเราซึ่งวิธีการรีเซ็ตระบบของร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราสามารถอยู่กับความรู้สึกในร่างกายของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกในร่างกายในแต่ละส่วนรับรู้ได้ว่าส่วนไหนมีอาการตึงเครียดส่วนไหนมีอาการต่างๆอย่างไรนะครับรับรู้ได้ว่าสภาวะผ่อนคลายเป็นอย่างไรซึ่งศาสตร์ตัวนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายและผมได้ชวนให้เรียนรู้เป็นประจำนะครับมันจะเป็นฐานของการจัดการปมค้างใจและในทุกหลักสูตรผมก็จะต้องใส่เรื่องนี้เข้าไปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะมันเป็นฐานของทุกเรื่องนะครับจากนั้นอีกขาหนึ่งก็คือการเผชิญหน้าและจัดการกับฝากของอารมณ์ในตัวเรานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการกับฝากของอารมณ์ในตัวเราทั้งนี้อย่างที่เรียนนะครับมันต้องทำควบคู่กันไปทั้งส่วนของความนึกคิดที่เราตระหนักรู้มีความตั้งใจที่จะฝ่าด่านที่เป็นข้อจำกัดของชีวิตของเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่เข้าที่มากขึ้นนะครับมีความสุขใช้ศักยภาพได้ดีขึ้นใช้ฐานของการฝึกฐานทางกายให้อยู่กับตัวเองผ่อนคลายสงบแล้วก็ใช้ฐานของตัวของอารมณ์นะครับโดยเราจะแบ่งการคุยเป็น2ช่วงนะครับช่วงบรรยายเนื้อหาและช่วงตอบคำถามและครั้งนี้ผมจะแยก2ช่วงนี้ออกจากกันด้วยการมีเบรกสั้นๆ1นาทีสำหรับท่านที่ดู Facebook Live ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันมากแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่รายงานเสียงและภาพนะครับผมก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับผมได้เกริ่นไว้ว่าการมีรูปแบบทั้ง3รูปแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ที่เราจะมีนะครับซึ่งทั้ง3รูปแบบนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในรูปแบบไหนผมจะทวนคำถามให้ฟังตามนี้นะครับถ้าคุณพบว่า 1. คุณใกล้ชิดกับคนก็ได้ถ้าคุณต้องพึ่งพาคนคุณก็ไม่ลำบากใจแล้วก็ถ้ามีเหตุที่รู้สึกว่าไปกันไม่ได้คุณก็ถอยจากกันโดยไม่ได้รู้สึกกังวลมากอาจจะมีเจ็บปวดบ้างแต่ไม่นานคุณก็ลุกขึ้นใหม่ได้อันนี้ก็คือคุณมีฐานของรูปแบบความผูกพันแบบที่เรียกว่ามีความมั่นคงภายในใจนะครับชีวิตเราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้ครับว่าเราจะอกหักไหมนะครับแต่ถ้าเรามีฐานของความผูกพันที่มั่นคงอกหักไม่สมหวังในรักเราก็ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นครับแต่ในกรณีแบบที่2ถ้าคุณมีรูปแบบความผูกพันที่เป็นความวิตกกังวล นะครับคุณจะอาจจะสังเกตได้ว่าดูเหมือนคนอื่นไม่ค่อยอยากให้คุณเข้าใกล้ในระดับที่คุณอยากจะเข้าใกล้แล้วคุณก็มีความกังวลคิดวนเวียนเกี่ยวกับว่าเขาอาจจะทิ้งคุณไปหรือไม่รักคุณจริงนะครับสาเหตุที่คนอื่นไม่ค่อยอยากให้คุณเข้าใกล้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นเพราะความอยากเข้าใกล้ของคุณมักจะใกล้มากจนเขาอึดอัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไปเจอคนในประเภทที่3ความอยากเข้าใกล้ของคุณจะยิ่งทำให้เขายิ่งถอยห่างแต่ถ้าคุณไปเจอแบบที่1ความอยากเข้าใกล้ของคุณก็อาจจะเจอรูปแบบที่ต้องลากเส้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณก็ยังไม่สามารถทำใจได้ที่จะวางความกังวลโดยไม่ได้เคยรู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงอยู่ในใจคุณคือความกังวลที่ถูกผูกกับความไม่เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลของประสบการณ์เมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะฝังโปรแกรมไว้ตอนนั้นแล้วมาโผล่ในตอนนี้นะครับส่วนในรูปแบบที่3คุณอาจจะสังเกตเห็นว่าคุณจะรู้สึกอึดอัดเวลาคนพยายามจะมาใกล้ชิดคุณคุณจะรู้สึกไม่เคยไว้วางใจคนได้เต็มร้อยนะครับคุณไม่เคยชอบที่ตัวเองจะต้องไปอยู่ในสภาวะพึ่งพิงคนอื่นแล้วคุณก็กังวลถ้ามีคนใกล้เกินไป คุณอาจจะพบว่าคนที่เขาชอบคุณเขารักคุณเนี่ยเขาอยากเข้าใกล้คุณมากกว่าที่คุณพร้อมจะให้เขาเข้าใกล้นะครับถ้าคุณมีลักษณะนี้คุณก็อาจจะตกอยู่ในรูปแบบของการผูกพันแบบที่3ก็คือแบบหลีกหนีถอยห่างนะครับคุณจะเริ่มเห็นความเป็นตัวเองในปัจจุบันแล้วลองเชื่อมโยงกันกับประสบการณ์ความทรงจำที่ยังพอมีอยู่ในวัยเด็กคุณอาจจะเริ่มประติดประต่อได้นะครับอารมณ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันหลายตัวมันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากอารมณ์ที่มีอยู่ในอดีตเช่นถ้าในวัยเด็กคุณจำได้ถึงความหวั่นไหวหวาดหวั่นพรั่นพรึงความกลัวนะครับคุณอาจจะจำได้ถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์และคุณก็รู้สึกได้ถึงความกลัวที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วความกลัวนี้ถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้นะครับแต่ความหมายตรงนี้ก็คืออารมณ์ในปัจจุบันของเราถูกผูกโยงเข้ากับเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ในอดีตแล้วตัวกระตุ้นที่อาจจะกระตุ้นให้อารมณ์เราปรากฏขึ้นแล้วดึงประสบการณ์เก่าเข้ามาเนี่ยมันมีได้หลากหลายมากนะครับนี่พอระบบร่างกายถูกตั้งค่าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเด็กในกลุ่มที่2และ3นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่านอกจากมันจะกระทบกับอายุไขแล้วนี่นะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะมาเพิ่มใหม่ในวันนี้ก็คือเด็กบางคนที่เติบโตมาในแบบที่2และ3นะครับในความผูกพันโดยเฉพาะนะครับในแบบที่3เนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะมีอาการสมาธิสั้นได้เหมือนเด็กสมาธิสั้นเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปหาจิตแพทย์เด็กแล้วเขาได้ยานะครับจะพบว่าไม่เคยตอบสนองดีต่อยานะครับซึ่งผมเคยเจอนะครับแล้วผมก็เคยพบว่าจิตแพทย์เด็กท่านหนึ่งซึ่งมีการทำสแกนสมองเป็นหมื่นรายเลยเขาก็พบว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นเนี่ยมีรูปแบบของสมองอยู่7ชนิดแต่ละชนิดรักษาไม่เหมือนกันครับดังนั้นคุณหมอท่านนี้ก็พยายามจะบอกว่าเราอย่าดูที่อาการสมาธิสั้นอย่างเดียวให้ดูสมองว่าส่วนไหนทำงานผิดปกติไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสแกนสมองเราก็ยังสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของสมาธิสั้นโดยไม่คิดแต่ว่าสมาธิสั้นให้กินยานะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็คือเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและมีความคุกคามเนี่ยอาจจะทำให้เหมือนกับเขาหวาดหวั่นเขาตื่นกลัวตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาก็จะมีอาการเหมือนสมาธิสั้นนะครับแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้จบลงในวัยเด็กยังอาจจะฝังอยู่เป็นบุคลิกส่วนหนึ่งในตอนผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเด็กก็อาจจะมีปัญหาการเรียนนะครับเพราะมันมีปมค้างอยู่ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็สมาธิในการเรียนอาจจะมีเรื่องของความขี้กลัวหรือบางคนอาจจะไปทำอะไรเสี่ยงๆนะครับซึ่งการทำอะไรเสี่ยงๆในเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายครั้งมันเป็นการทำเพื่อดึงจุดสนใจออกไปสู่เรื่องอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจแต่เป็นเรื่องตื่นเต้นเร้าใจที่เขาควบคุมได้เพราะเขาเลือกทำเองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวน่าตระหนกในเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เขาถูกคนอื่นกระทำนะครับนั่นมันเป็นกลไกทางจิตที่คนจำนวนมากไปทำอะไรเสี่ยงเพราะเขาพยายามจะควบคุมความตื่นเต้นตื่นกลัวของเขานะครับอันนี้เป็นคำอธิบายทางจิตวิทยาของคนที่ชอบทำอะไรผาดโผนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์วัยเด็กในแบบที่ผมคุยนะครับรายละเอียดตรงนี้จะต้องดูเป็นกรณีไปคนในกลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลผมพบด้วยครับว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ตอบสนองต่อยาได้จำกัดเนี่ยหลายครั้งเราจะพบว่าเขามีปมวัยเด็กและปมวัยเด็กที่สำคัญที่สุดก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ของที่เขามีกับพ่อและแม่นะครับความวิตกกังวลก็เจอครับแล้วก็รูปแบบความวิตกกังวลที่ยากที่สุดในการรักษารูปแบบหนึ่งก็คืออาการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะครับก็เจอบ่อยที่เมื่อย้อนกลับไปแล้วจะเจอประสบการณ์การเติบโตในรูปแบบความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในแบบที่2และปนกับแบบที่3ได้นะครับข้อมูลในงานต่างประเทศยังพบว่ามันส่งผลต่อการเติบโตทางบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะครับความผิดปกติทางบุคลิกภาพก็เกิดได้แม้แต่โรคทางจิตเวชเช่นไบโพล่าก็ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับประสบการณ์วัยเด็กเช่นนั้นคนที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆจนถึงขั้นก้าวเข้าสู่โรคที่มีปัญหาการกินเช่นโรคที่เราเรียกว่าเป็นอโนริกเซียโนโวซาเนี่ยนะครับโรคนี้ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีเหตุการณ์บาดแผลทางใจในวัยเด็กครับนั้นเวลาที่เราเจออาการของอารมณ์และพฤติกรรมของคนตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ย ถ้าเรามองเป็นโรคเราก็จะนึกถึงยารักษานะครับแต่บางครั้งถ้าเรามองโดยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเราจะเริ่มเห็นรากเหง้าหรือที่มาในอดีตซึ่งนั่นคือประตูที่เราจะต้องเปิดเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเขาเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรในสิ่งที่ผมได้บรรยายไปนะครับนั่นก็เป็นต้นทุนอย่างดีที่เขาจะไปมีความล้มเหลวในความสัมพันธ์ล้มเหลวในการงานและล้มเหลวในชีวิตนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์และในวัยปัจจุบันมีอายุประมาณ40ปี50ปี60ปีนะครับปมเหล่านั้นยังปรากฏอยู่จนกว่าเขาจะกลับไปเผชิญกับปมภายในใจเพื่อจัดการมันอย่างรู้ตัวนะครับแบบมีองค์ประกอบ3ขาอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นแล้วลองนึกดูนะครับถ้าคนเหล่านี้ซึ่งมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในความรู้สึกในความผูกพันไปเจอกับคนที่เขาสนใจไปเจอกับคนที่เขารู้สึกอยากมีความผูกพันที่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเป็นแบบที่1ก็เรียนแล้วนะครับเขาก็จะรู้สึกมั่นคงคบหาได้อาจจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกหวือหวานะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่เริ่มยอมรับข้อจำกัดความแตกต่างแล้วก็ปรับตัวกันนะครับอาจจะอกหักได้นะครับไม่ใช่ไม่อกหักเพราะเขาอาจจะไปเจอแบบที่3หรือแบบที่2ที่ทำให้ไม่ลงตัวกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็ทันทีที่เริ่มผูกพันก็จะเริ่มกังวลครับซึ่งผมเจอในสุภาพสตรีอายุ 3-40 ปีซึ่งยังเป็นช่วงของความพยายามจะหาคู่ครองที่ดีแล้วก็พบว่ามีความผิดหวังซ้ำๆเพราะว่าทันทีที่เริ่มจะคบกันแบบพิเศษความกังวลจะพุ่งขึ้นเร็วมากและนั่นก็จะเปลี่ยนท่าทีให้เขาหวั่นไหวกังวลคอยตามคอยเรียกร้องจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ก็ต้องถอยห่างกันไปนะครับอย่างที่บอกนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาไปเจอกับแบบที่3นะครับหรือถ้าเป็นการความผูกพันแบบที่หลีกหนีถอยห่างแล้วไปเจอความรักจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเกิดความกังวลใจอย่างหนักเขากลัวว่าความรักของเขาที่มีต่อคนอีกคนหนึ่งจะท่วมความรู้สึกเขาและเขาไม่ชอบความรู้สึกที่เขาไปเชื่อมโยงไปเป็นส่วนหนึ่งผูกพันกันมากต้องไปพึ่งพิงเขาไม่ชอบที่ความสุขของเขาไปผูกกับอีกคนหนึ่งมันเร้าความกลัวของเขานะครับดังนั้นทั้งสองประเภทคือประเภทแบบความวิตกกังวลกับประเภทถอยห่างหลีกหนีเนี่ยนะครับลึกๆเนี่ยมันมีความกลัวด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นความกลัวคนละแบบถ้าคุณจับประเด็นได้ทันนะครับความกลัวของคนที่มีรูปแบบความผูกพันที่เป็นความวิตกกังวลเนี่ยเขาจะกลัวถูกทิ้งกลัวไม่ได้รับความรักกลัวถูกปฏิเสธแล้ววิธีปฏิบัติของเขาภายนอกก็คือเข้าไปเกาะติดเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งคนลองนึกภาพดูนะครับในทางปฏิบัติไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเกาะติดนะครับแต่เกาะติดผมพูดเพื่อให้เกิดภาพว่าเหมือนเด็กกลัวแม่จะทิ้งจะเกาะแน่นเลยนะครับอันนั้นคือภาพของผู้ใหญ่ที่เติบโตมาแล้วมีรูปแบบความผูกพันในแบบที่2เนี่ยก็จะกลัวและเกาะติดนะครับส่วนผู้ใหญ่ที่เติบโตมาในความผูกพันที่มีกับพ่อแม่ในแบบที่3ซึ่งจะกลัวความใกล้ชิดที่ทำให้เขาต้องพึ่งพิงและกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองเพราะที่ผ่านมาเขาอยู่รอดได้เพราะเขาต้องถอยออกให้ห่างเพื่อทำให้ชีวิตเขาถูกคุกคามให้น้อยลงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวความใกล้ชิดผูกพันฝ่ายหนึ่งกลัวถูกทิ้งฝ่ายหนึ่งกลัวผูกพันแต่ทั้งสองฝ่ายต่างยังต้องการความรักอยู่นะครับแม้ว่าฝ่ายที่บอกว่ากลัวความผูกพันจะกลัวความใกล้ชิดก็ตามนะครับแต่ลึกๆมันยังคงมีสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ถูกออกแบบให้ต้องการมีคนเข้าใจต้องการมีคนรักต้องการอยู่กับกลุ่มที่ใกล้ชิดกันนะครับเพียงแต่สองสัญชาตญาณนี้ตัวหนึ่งอยู่ในยีนของเราที่ต้องการความใกล้ชิดผูกพันและความรักอีกตัวนึงเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กที่เซตสมองเซตอารมณ์ไว้แล้วว่าให้ระวังความใกล้ชิดผูกพันที่ต้องพึ่งพิงนะครับความกลัวทั้งสองประเภทนี้เนี่ยเราจะพูดรวมกันนะครับแม้ว่าในรายละเอียดเวลาเราจัดการเราจะพูดต่างกันแต่โดยสำหรับหัวข้อวันนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายผมจึงตั้งหัวข้อว่าเอาชนะความกลัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรักเพราะว่าความกลัวทั้งสองชนิดนี้เนี่ยเป็นด่านสำคัญที่ปกป้องเขาไว้ในการอยู่รอดในครอบครัวในสมัยที่เขายังเด็กอยู่ แต่ในตอนนี้เมื่อเขาโตแล้วแล้วเขาพึ่งพาตัวเองได้เต็มร้อยแล้วนะครับความกลัวตัวนี้เป็นอุปสรรคในการที่เขาจะเข้าถึงความรักที่มีอยู่ภายในใจซึ่งนั่นก็คือขาที่เราจะต้องจัดการเรื่องอารมณ์นะครับผมจะไม่พูดถึงขาในเรื่องของความคิดว่ามีกระบวนการทางความคิดยังไงถึงจะทำได้ผมจะไม่พูดถึงขาของระบบร่างกายซึ่งเราต้องรีเซ็ตระบบไม่ให้มันตื่นกลัวเร็วและง่ายเกินนะครับซึ่งตัวนี้ฝึกได้และใช้เวลาฝึกฝนนานพอสมควรแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากนะครับขาที่เป็นเรื่องอารมณ์นะครับลึกไปกว่าความกลัวเนี่ยปกติแล้วคนกลุ่มนี้บางขณะจะมีความโกรธนะครับและเด็กบางคนเวลาที่เขากังวลมากๆเขาก็ก้าวร้าวได้นะครับบางคนที่เขากังวลมากๆเขามีความซึมเศร้าแล้วก็ก้าวร้าวได้ด้วยทั้งสองแบบเลยขณะที่คนที่ถอยห่างบางขณะเขาก็ไม่ชอบที่คนมาล้ำเส้นเพราะเส้นเขาจะลากไกลมากไม่ต้องการให้คนเข้าใกล้นะครับเขาก็จะรู้สึกเหมือนถูกคุกคามก็อาจจะมีความโกรธได้นะครับภายใต้ความโกรธและความกลัวที่เราอาจจะเห็นเป็นเปลือกนอกหรือเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับลึกๆลงไปกว่านั้นก็คือความเจ็บปวดใจครับความเจ็บปวดใจนี้เกิดจากการที่เขาต้องการความรักจากพ่อแม่แต่เขาไม่ได้รักความรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็บังเอิญพ่อแม่ถ้าพูดตรงๆถ้าจะเป็นธรรมกับพ่อแม่นะครับผมก็พบว่าพ่อแม่ก็โดนปู่ย่าหรือตายายทำมาปู่ย่าตายายก็โดนรุ่นทวดทำมาส่งกันเป็นทอดๆแล้วก็แก้ปมไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ละคนปมนี้เกิดในวัยเด็กก็ไปเติบโตแล้วมีรูปแบบในตอนโตแล้วก็ส่งผ่านวิธีที่เขาปฏิบัติกับคู่ครองส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในบ้านแล้วก็กลายเป็นส่งผลต่อลูกของตัวเองจากรุ่นลูกก็ส่งให้รุ่นหลานรุ่นเหลนนะครับงั้นเวลาที่เราทำแผนที่ครอบครัวซึ่งเราจะใช้เวลาเรียนกันทั้งวันเลยนะครับในหลักสูตร Letting Go เนี่ยเราก็พบว่าเราสามารถเห็นรูปแบบบางอย่างย้อนกลับไปในรุ่นพ่อแม่และปู่ย่าตายายได้แต่ภายใต้นั้นมันคือความเจ็บปวดนะครับนอกจากความโกรธความกลัวความเศร้าเสียใจผิดหวังก็ยังมีความเจ็บปวดใจแต่ว่าถ้าลึกลงไปกว่านั้นนะครับมันคือความโหยหาความรักครับและความโหยหานี้ที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองที่ดีก็ทำให้เขารู้สึกเขาไม่มีความภูมิใจในตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านะครับซึ่งก็เป็นฐานของความรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในแล้วก้อนประสบการณ์ทางอารมณ์ทั้งหมดหลากหลายนี่นะครับก็สร้างความปั่นป่วนสับสนขึ้นภายในใจอยู่เสมอแล้วผลักดันให้คนเรามีแนวโน้มจะทำผิดซ้ำในรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งอายุ50กว่าผ่านการปฏิบัติธรรมมาจนสามารถบรรยายธรรมะแต่เธอรู้ดีและเธอเป็นคนเรียนเก่งนะครับแต่ไม่เก่งเท่าพี่ของเธอเธอก็จำความได้เลยครับว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิแล้วไม่เคยชมเธอเลยนะครับเธอรู้สึกว่าเป็นคนที่ไร้ค่าไม่มีความภูมิใจในตัวเองทั้งนั้นที่เป็นคนเก่งและหน้าตาดีมากคือจริงๆผมได้ดูรูปของเธอในตอนที่เธอยังวัยสาวนะครับเธอเป็นดาวของคณะในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยแต่ตลอดชีวิตของเธอจนถึงอายุ50กว่าเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลของปัญหาความสัมพันธ์ตัดสินใจผิดพลาดซ้ำๆในเรื่องความสัมพันธ์เคยมีคู่ครองที่ดีมากครับแต่ว่าเธอพบว่าคนที่ดีเกินไปเธอกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอทำตัวไม่ดีจนต้องแยกจากกันนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาผมใช้คำว่าเดาเพราะว่าส่วนใหญ่นักวิชาการอย่างผมจะเดาแบบมีเหตุผลหลักการนะครับไม่ใช่เดาสุ่มมั่วไปเรื่อยเนี่ยนะครับถ้าให้ผมเดาก็คือว่าในคนที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ถูกวิจารณ์ตำหนิต่อว่าแล้วไม่เคยชมแล้วก็รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเนี่ยนะครับมันต้องการพิสูจน์ความมีคุณค่าครับไม่ว่าเขาจะเจอใครก็ตามเขาจะหาวิธีทดสอบว่าฉันยังมีค่าอยู่สำหรับเธอไหมนะครับถ้าบังเอิญคนคนนั้นดีนะครับเขาก็จะท้าทายด้วยการทำไม่ดีไปเรื่อยๆจนดูเพื่อดูว่าคนดีคนนี้จะยอมรับฉันได้ไหมถ้าฉันทำตัวเลวหรือทำตัวไม่ดีนะครับซึ่งในรายละเอียดของประวัติของเธอเธอก็ทำตัวไม่น่ารักอยู่หลายเรื่องราวนะครับก็เลยต้องจบความสัมพันธ์กับคู่ครองที่ดีไปคุณเห็นไหมครับต่อให้เราเจอคนที่ดีนะครับเราก็ไปไม่รอดเพราะมันมีปมอยู่ภายในจิตใต้สำนึกที่เราคว ควบคุมไม่ได้แต่นั่นเป็นวัยที่เธออายุไม่มากนะครับมาในวัยนี้เมื่อเธอ50กว่าเธอเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่ล้มลุกคลุกคลานและเธอเริ่มสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าทำไมเราถึงเลือกแต่ผู้ชายเลวๆมาเป็นคู่ครองนะครับและในคู่คนสุดท้ายที่อยู่กับเธอมานานจนมีลูกด้วยกันเนี่ยก็ทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกและนี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเพียงเพราะว่าเรายังจัดการปมและอารมณ์บางอย่างไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราไปทำและตัดสินใจผิดพลาดได้ยาวนานนะครับถ้าสังเกตอีกอย่างหนึ่งด้วยครับเธอมักจะเลือกผู้ชายที่คล้ายพ่อของเธอคือตำหนิต่อว่าและไม่เห็นคุณค่าของเธอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่จิตใต้สำนึกคนเราพยายามจะพาตัวเองไปสู่โจทย์เดิมๆโดยหวังว่าจะพยายามไปแก้โจทย์เก่าแต่ใช้วิธีเดิมก็เลยกลายเป็นสร้างโจทย์ใหม่คือมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันเพราะปมในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมได้ขออนุญาตสมาชิกท่านนี้ที่มีโอกาสติดต่อกับผมในหลากหลายรูปแบบนะครับว่าผมขออนุญาตหยิบเอามาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งต้องขอบคุณเธอด้วยนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ผมได้พูดแล้วนะครับว่าในประสบการณ์ภายในใจของเราในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายนะครับอารมณ์คนเราเวลาเกิดขึ้นมันจะมีหลากหลายเสมออย่างกรณีของเด็กที่เติบโตมาใน2รูปแบบหลังเนี่ยก็จะมีความเจ็บปวดความไม่เป็นตัวเองความกลัวความโกรธความผิดหวังเสียใจความหวยหาความรักความรู้สึกไม่มีคุณค่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ที่ขี้กลัวนะครับขี้โกรธหรืออาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมหลีกหนีพอโตเป็นวัยรุ่นก็อาจจะไปมีเพศสัมพันธ์เร็วไปใช้ยาเสพติดไม่สนใจเรียนทะเลาะวิวาทอาจจะมีสมาธิสั้นหรือเกิดเป็นโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชอื่นเพราะว่าอารมณ์ข้างในมันปั่นป่วนมากระบบชีวภาพก็ถูกเซตไว้ในลักษณะที่เร่งเครื่องตลอดเวลานะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่ามันมีผลกับทั้งปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจนะครับคราวนี้เราจะจัดการยังไงถ้าเรารู้แล้วว่านี่คือโจทย์ของเรานะครับผมจะพูดแค่4หลักการนะครับ4หลักการเท่านั้นนะครับสำหรับเวลาที่มีแล้วผมคิดว่านี่คือ4หลักการใหญ่ที่หวังว่าถ้าท่านมีรู้ตัวว่ามีปมมีโจทย์อยู่นะครับสี่หลักการนี้อาจจะเป็นแนวทางที่ท่านพอจะลองพยายามปฏิปต่อมันดูนะครับข้อแรกนะครับให้เราตระหนักว่าใจเราจะมีหลายฝ่ายอยู่ภายในใจเราเพื่อให้ง่ายแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเรามีความกลัวนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรามีความต้องการความรักแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความรักครับต้องการความเกื้อกูลต้องการความเข้าใจแต่เรามีความกลัวอยู่โดยทั่วไปคนเราจะแกว่ง2ฝ่ายนะครับแกว่งไปแกว่งมาเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเคยมีชีวิตคู่แล้วก็แยกทางกันไปแล้วตอนนี้ก็กำลังอาจจะมีคู่ใหม่เพียงแต่ว่ามันทำให้เธอกังวลใจด้านนึงเธอก็รู้สึกผู้ชายคนนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งเธอก็กลัวที่จะเข้าใกล้กลัวว่าจะผิดหวังเสียใจเจ็บปวดนะครับเห็นไหมครับมันเป็นโจทย์ที่เราคู่กันเสมอเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่อ่อนไหวเปราะบางในเรื่องของความรักกับการเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธหรือจะต้องเลิกรากันมันกลัวเจ็บอยู่ในนั้นด้วยเราต้องตระหนักว่าเรามีใจทั้งสองฝ่ายและสามารถรับฟังและอยู่กับทั้งสองฝ่ายได้โดยไม่ต้องรีบสรุปนะครับทำไมผมถึงต้องบอกว่าไม่ต้องรีบสรุปเพราะจิตใจคนเราไม่ค่อยสามารถทนกับสภาวะคลุมเครือได้ดังนั้นเขาก็จิตใจคนเราก็พยายามจะกระโดดไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ผมพบเสมอว่าคนที่ไม่สามารถตระหนักว่ามีสองฝ่ายอยู่ในใจเราเนี่ยเขาจะแกว่งไปแกว่งมานะครับเดี๋ยวพูดวันหนึ่งก็พูดฝ่ายหนึ่งนะครับไม่เอาละคนเนี้ยคบไม่ได้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกแม้แต่มันก็เป็นโอกาสที่มันดีนะทำนองนี้นะครับคือมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะรับฟังทั้งสองฝ่ายไม่ได้พยายามที่จะเชื่อมโยงและจะยอมรับว่ามันมีสองฝ่ายอยู่ในใจเรานะครับการที่ท่านจะอยู่กับความรู้สึกสองฝ่ายหรือมากกว่านี้อยู่ในใจตัวเองคนเดียวได้เนี่ย ท่านจะต้องมีทักษะในการถอยออกมาได้หน่อยหนึ่งและรับรู้ความรู้สึกได้ทั้งสองก้อนสองประสบการณ์นะครับฉะนั้นโจทย์ข้อแรกนี้คือถ้าคุณรู้ตัวว่ามันมีความขัดแย้งอย่าเพิ่งรีบหาข้อสรุปก็ได้ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายมันได้ฉายออกมาแล้วเรารับฟังมันอย่างเข้าใจทีละฝ่ายนะครับใจของเราที่สงบเพียงพอและรับฟังทั้งสองฝ่ายและจะทำให้เรานำไปสู่การคลี่คลายซึ่งผมจะพูดในขั้นที่4นะครับอันนี้คือขั้นแรกเลยคือคุณต้องรู้ก่อนว่ามีสองฝ่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดการความกลัวได้ดีขึ้นเราจะค้นพบและสัมผัสได้ถึงความรักของเราได้ดีขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดการความกลัวด้วยการหนีหรือทำตามความกลัวนั้นเมื่อนั้นคุณจะปิดประตูความรักของคุณสองนะครับคุณต้องตระหนักและรู้ทันในปฏิกิริยาหรือแนวโน้มปฏิกิริยาของเราที่มีต่อความสัมพันธ์คุณมีแนวโน้มจะกังวลมากมีแนวโน้มจะถอยห่างออกมาเพื่อหนีความเจ็บปวดหรือเปล่านะครับให้ตระหนักนะครับอย่างสุภาพสตรีที่ผมยกตัวอย่างเธอเห็นรูปหรือรูปแบบประจำที่เธอมีอยู่แล้วล่ะครับแล้วเธอก็เริ่มที่จะไม่กระโดดลงไปในร่องเดิมนะครับงั้นข้อ2นี้ก็คือให้เรารู้ว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นอะไรแล้วพอรู้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทำตามแนวโน้มนั้นเพราะร่องเก่ามันไม่พาเราไปไหนนะครับการจะฝืนใจตัวเองไม่ทำตามปฏิกิริยาได้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยทักษะของขาทางการฝึกด้านทางกายนะครับองค์ประกอบที่ผมได้พูดไว้ว่าฝึกทักษะการอยู่กับร่างกายของเรายังสงบผ่อนคลายได้เมื่อไหร่คุณจะจัดการ2ข้อนี้ได้ดีขึ้นถ้าคุณไม่เคยฝึกศาสตร์ผ่อนคลายใดๆเลยยากมากครับที่คุณจะทำ2สิ่งนี้ได้อย่าเชื่อเหตุผลที่คุณบอกกับตัวเองนะครับมันจะเป็นอาการแสดงของ2ฝ่ายซึ่งสลับไปมาครับงั้นเวลาผมฟังคนผมจะรู้เลยว่าตอนนี้ฝ่ายไหนกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้คือ2ข้อแรกนะครับข้อที่3ครับเป็นข้อที่เหมือนกำปั้นทุบดินเลยนะครับข้อที่3นี้ก็คือเรียงข้อ1ใหม่นะครับข้อ1ก็คือให้คุณยอมตระหนักว่ามี2ฝ่ายอยู่ในใจก่อนคือฝ่ายกลัวกับฝ่ายรักข้อ2ก็คือให้รู้ทันแนวโน้มที่เรากำลังจะกระโจนหรือจะวิ่งไปตามร่องเดิมนะครับแล้วมันจะกันไม่ให้เราหล่นลงไปในร่องเดิมได้แต่ข้อ3เนี่ยคุณต้องไปแก้ต้นเหตุด้วยครับต้องจัดกระบวนการไปแก้ปมข้างใจที่มีอยู่ในปมที่เกี่ยวข้องถ้าคุณไม่แก้ปมตัวนี้คุณก็จะยากที่จะจัดการ2อันแรกต่อเนื่องได้นะครับแต่อย่างน้อยคุณก็เบรกมันได้ใน2ระดับนะครับใน2เรื่องแรกเราพอทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ายังมีปมข้างใจยังถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ2ข้อแนะนำแรกที่แนะนำว่าให้ยอมรับตระหนักใน2ฝ่ายในใจเราให้รู้ทันอย่าเพิ่งวิ่งตามร่องเดิมนี่นะครับถ้าคุณไม่ได้แก้ปมค้างใจนะครับเดี๋ยวสักพักพลังที่คุณใช้เนี่ยจะหมดแล้วคุณก็จะไหลเข้าร่องเดิมดังนั้นคุณต้องจัดเวลาไปแก้ปมค้างใจนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นอันดับ3เพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณรู้ตัวเนี่ยคุณทำอันดับ1และอันดับ2ได้เลยจากการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายรู้วิธีแล้วมีเทคนิคหน่อยนึงคุณก็จัดการข้อ1กับข้อ2ได้นะครับแต่การจัดการปมค้างใจมันเป็นกระบวนการยาวครับคุณก็ไปจัดเหมือนเป็นกัดการจัดทัพภายในเลยนะครับกระบวนการนี้ผมได้พูดไปในหลายครั้งในไลฟ์ของผมนะครับลองไปไล่ตามฟังดูแต่ต้องเรียนนะครับฟังเนี่ยจะได้แนวคิดแต่กระบวนการปฏิบัติเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านการฝึกฝนที่มีรายละเอียดพอสมควรนะครับและ4ครับ4นี่เป็นภาคบูรณาการนะครับก็คือว่าการที่เราจะเริ่มคลี่คลายปมเดิมเพื่อไม่ให้มันเป็นตัวขับเคลื่อนแนวปฏิกิริยาเดิมๆของเรานะครับเราไม่ไหลลงไปในร่องเดิมนะครับเพราะเราเห็นแนวโน้มเห็นรูปแบบของเราแล้วเราเริ่มรับรู้ได้ว่าในใจเรามีหลายฝ่ายซึ่งอาจจะเถียงกันแต่ทุกฝ่ายมันอยู่ด้วยกันได้นะครับมันมีความต้องการที่แตกต่างกันในคนคนเดียวนะครับขั้นที่4ก็คือว่าเมื่อเราตระหนักในความกลัวให้ฝึกค่อยๆไม่ต้องรีบทำตามมันแล้วฝึกที่จะออกแบบทดลองการทดลองนะครับในชีวิตซึ่งคำว่าออกแบบการทดลองคืออย่างนี้ครับเมื่อเราตระหนักว่าเรามีร่องความเคยชินอะไรก็ตามแล้วเราต้องการทำรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเราต้องค่อยๆทำร่องใหม่ขึ้นมานะครับในกรณีนี้ก็คือเราต้องเริ่มสร้างรูปแบบการมีความสัมพันธ์กับคนที่เราสนใจหรือคนรักของเราถ้าคบหากันอยู่หรือคู่ครองของเราที่แต่งงานกันแล้วนะครับ เราต้องเริ่มสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาผ่านการทดลองครับทำไมถึงเรียกว่าการทดลองเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะทำทีละขั้นเล็กๆแล้วสังเกตดูว่าเวลาทำไปแล้วเรารู้สึกอะไรแต่ละฝ่ายในใจเรามันเถียงกันยังไงนะครับแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้เราตระหนักในปมค้างใจได้ชัดขึ้นซึ่งจะได้จัดการปมค้างใจที่อยู่ลึกลงไปนะครับนั้นกระบวนการตรงนี้เหมือนกับขยับไปข้างหน้าหน่อยนึงย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองจัดการตัวเองได้เพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ขยับไปจัดการปมค้างใจได้ลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับมันเป็นการทดลองโดยเชื่อมโยงระหว่างปมเก่าปฏิกิริยาในปัจจุบันกับการสร้างร่องใหม่ที่ดีกว่าเดิมผมก็เลยเรียกว่าเป็นการทดลองของชีวิตคำว่าการทดลองยังมีความหมายอย่างหนึ่งครับคือการทดลองเนี่ยมันอาจจะบรรลุผลสำเร็จอย่างที่เราคิดกับไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ดังนั้นพอเรามองเป็นการทดลองเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลครับเราทดลองแล้วเราสังเกตว่ามันได้ผลยังไงแล้วเราก็เอาผลที่ได้มาปรับปรุงการทดลองใหม่แล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆครับผมกำลังพูดว่ากระบวนการเปลี่ยนหรือจัดการเอาชนะความกลัวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรักไม่ใช่ขั้นตอนที่เราจะได้ข้อคิดและทำได้เลยแต่มันต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกแบบมีหลักการนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิดความสำเร็จในแต่ละก้าวจะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นขึ้นแล้วเราจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วถ้าคุณฟังได้ชัดคุณจะเห็นนะครับว่าทุกองคพายพภายในใจเราทุกส่วนประกอบในใจเราทั้งอดีตที่เป็นปมเก่าปฏิกิริยาซึ่งเป็นร่องความเคยชินของเราในปัจจุบันกับการหารูปแบบใหม่เพื่อก้าวไปในอนาคตเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงถึงกันและก็เป็นวงจรการเรียนรู้ชีวิตของเรานะครับถ้าคุณเห็นว่าคุณมีวงเวียนวงจรเดิมที่ซ้ำซากนะครับการออกแบบใหม่นี้คุณไม่สามารถออกแบบใหม่โดยตัวมันเองได้ถ้าคุณไม่ตระหนักในร่องเดิมที่มีไม่ตระหนักในสิ่งที่มีอยู่ในใจนะครับและที่สำคัญถ้าคุณไม่รู้ว่ามันมีปมเดิมคอยขับเคลื่อนอยู่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในทางอารมณ์นี่นะครับคุณจะไม่สามารถสร้างร่องใหม่ที่ดีได้มันต้องเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายเข้าหากันอย่างที่ผมได้บรรยายไปนะครับสุดท้ายครับก็คือว่าเขาอยากจะสรุปว่าความกลัวนี่มันเป็นสัญชาตญาณเพื่อการเอาตัวรอดแต่มันได้ถูกวางเงื่อนไขไว้ในความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราไม่สามารถที่จะลบความกลัวทั้งหมดออกไปได้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ที่เราจะไม่ต้องทำตามความกลัวนั้นในทันทีในแบบเดิมแล้วค่อยๆให้โอกาสตัวเองทดลองรูปแบบใหม่นะครับการเรียนรู้นี้อาจจะต้องใช้เวลายาวนานและคุณอาจจะต้องการเพื่อนร่วมทางนะครับถ้าคุณมีคู่ครองมีแฟนอยู่แล้วถ้าเขาเข้าใจจะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีใครในการทดลองก็ยังสามารถฝึกฝนได้นะครับถ้าคุณจัดการความกลัวได้แบบนี้คุณจะพบว่ามันจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ความรักมีที่ยืนมากขึ้นในใจเราแล้วเมื่อเราสัมผัสได้กับความรักรับรู้ได้ถึงความปรารถนาภายในเราก็จะมีกำลังใจในการย้อนกลับไปจัดการกับเรื่องราวต่างๆมันเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในใจที่มีวิธีทำงานที่ซับซ้อนแล้วถ้าคุณอยากทำผมเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องครับอันนี้คือจบในช่วงเนื้อหาครับแล้วผมจะขอพัก1นาทีเพื่อที่จะดูว่าการพัก1นาทีนี้จะลดโอกาสที่ไลฟ์จะถูกตัดตอนใกล้ชั่วโมง1ไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับพัก1นาทีครับ